habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha febraayona waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 12 la dhihi karin ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay ethoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inayn rajo fiicani ka sugan, taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka mid ka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhig loo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale, laba qarax oo xooggan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. qaraxa koowaad oo saaka waaberigii ka dhacay halka loo yaqaano Haan Sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla baraqnimadii maanta, qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari weesha oo amisom ay lahayd. kolonyadii la socday gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen, waxna aysan wax hadal aysan siin warbaahinta, iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhib ah. shir jaraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada Qaahira, isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka niyugleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshaha xukuumadda Pyongyang. Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bariga dhexe, sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya, iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin. xogeeye Tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi. sidoo kale booqashadiisa bariga dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin Jordan, Turkiga, Libnaan iyo Kuweit.
kooxda la mamnuucay ee taalibaanta Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijisay in ku-xigeenkoodii ururkaasi iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyaaradaha droneska ee Mareykanka uu leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay iyo ka horwaabirigii 8-dii bishii February, kaas oo ka dhacay agagaarka Gorwek oo waqooyiga gobolka Waziristan ka tirsan. Iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgallada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca waddanka Pakistan, ayaa haddana warar laga helay saraakiil sirdoon ee reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiye Sajna iyo dadkii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta ee waddanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaarad kuwa rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada maydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Haddii aynu ku horeyno Soomaalida kasoo jeeda kilka shanaad ee ku dhaqan hadda xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waddanka Kenya ayaa soo dhoweeyey wadahadallada uga furmay jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Dowladda Kenyana ay dhexdhexaadinayso. Maxamed Faarax Shire ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkan warbixintan ayuuna soo diray.
Aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badanaa dad ka soo hayaamay sanadyadii isxigxiga ee qaxootiga la imaanayay dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida dalka Ethiopia. Badanka dadkani oo makarafoonka V O eda la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada Nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia ee dowladda dalkani Kenya ay dhiraan irinayso inuu yahay midka ugu habboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xaryaha qaxootiga dhadhaabna u noqon karo mid u hiiliyo.
Magacayguna waa Maxamed Cabdi Ibraahim. Markaa arag sida shirka, waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. Waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 12 ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen. Ogaadeen iyo gudaheeda ay ka soo dhaceen, Ethiopia gudaheeda ka dhaceen, dibadaha ay ka dhaceen, Nairobi waa markii afraad mise waa markii saddexaad ee la isugu yimaado.
Qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka Ethiopia, Soomaali keliyana aanan ahayn ayaa ku sugan gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan xarada qaxootiga dhadhaab. Badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay-adaha qaramada midoobay ee inta badan dib dejinta u sameeya dadka qaxootiga ah. Qaarkoodna dib ugu celiya Soomaaliya halka qaar kalena dibadaha la geeyo, ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhoweynayaan. Shirkaasi ka socda magaalada Nairobina waxay ku sheegeen:
waxaanu aad u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono, maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayey ay yimaadeen. Rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore, xataa haddii aan wixi la doonayo buuxa laga gaadhin, calalaqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiicanun ay noqonayso. Aan wada hadallo, waan heshinno. Dadka markay wax ka dhexeeyaan mar bay ku kala kacaan, mar labaad bay kala kacaan, mar saddexaad bay kala kacaan. Dadkan wada hadlahayana dan weyn ayaa ka dhexaysa. Aad iyo aad ayaanu rajaynaynaa wax fiicanna ka soo bixi doona.
Inta badan dadkan ayaa rajo rasmi ah ka muujinaya qaabka wadahadalka u socday dadka dhiraan irinayo oo ay ku sheegay inay yihiin dad Soomaali ah kana danqanaya qulqulatooyinkii saxiixiga ee ka dhacay gudaha gobolka Soomaalida dalka Ethiopia.
Marka hore waxaan u baaqi lahaa oon u mahadcelinayaa dowladda Kenya ee gogasha dhigtay, yaan mahadcelin u diraya oon ugu mahadcelinayaa sababta ay uga adkaysan weyday Kenya maadaama aan darisnahay dhibaatada ka jirta waddanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay.
Badanka dadkan oo soo dhoweeyay ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo shaki ka muujinaya aaraa kala duwanna ka bixinaya qaabka qaabka shirkani u socdo aaminsanna in shirkani uu yahay mid la doonayo in lagu marin habaabiyo waxay ugu magac dareen halgan ay jabhada ONLF ay ka wado gudaha gobolka Soomaalida ee Ethiopia.
Wadahadalladii hadda ka hor Kenya ka dhacay iyo waxa weeyaan yani qaabka ay yani Ethiopia ay u wadahadalka ay u wado waxa ay muuqatay inayna rajo fiican ka soo baxay taas oo ay saldhig ay u tahay maanta ayagu waxa weeyaan gudaha waxa ka haysta culays Ethiopia waa dognahay mudaharaadyo aad u badan waxa weeyaan yani shacab weynaha Ethiopia iyo dawladda yani kala horimid taas oo caqabad yani iyo ciriiri galiyay dawladda federaalka ee Ethiopia.
Governorka Garissa County mudane Ali Bunow Qorane oo horaan dawladda dalkani Kenya uu xil saartay in uu soo dhiraan dhiriyo shirkaasi ayaa bartiisa Facebook-ga ku qeexay in iminka ay gaareen guulo rasmi ah kadib markii foolka fool ay u wada kulmeen rag uu sheegay in ay ahaayeen kuwa lixdiisa la soo dhaafay diidana inay soo fariistaan. Soomaalida gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ku nool ayaa xuduud dheer waxay la leedahay gobolka Soomaalida dalka Ethiopia. Qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska Afrikana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo, tanina waxay noqonaysaa mid rajo ay ka heli karaan wadahadalkaasi hadduu ku dhammaado is afgarad miro laga helo. Maxamed Faarax Shire, VOA, xariyaha qaxootiga dadab Infocom.
Wararka ka imaanaya deegaanka Eelhele oo ku dhow magaalada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in laba caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Eelhele oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ah ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qarxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi. Cabdi Jaamac Siyaad waa adeerka caruurta ay waxyeeladu gaartay. VOA-da ayuu kaga waramay sida ay caruurta wax u gaareen.
Waxay ka dhaceen Eelhele meel la yiraah meel u dhow oo la yiraah quraxsalal magarab, ilmo yaryar ayaan oo dugsi dhigtay iyo kuwo yaryar oo ka sii yar cunuga salal madaas baad mambada meel kasoo qaaday. Cunugii yarkaa waa laga qaaday. Cunugii markii laga qaaday meel islaanku saartay habarkii weynad habarkii meesha ay saartay oo ka shatay hal iyo ehbay ilmihii aan kala soo baxeen midi ku garaaceen. ilmi markii midu garaacay ilmi baashi waa la kacday meeshii uu ku dhintay ah saddex qofoodna waa la soo qaaday. ilmaha baashi waa la kacday cunug meeshii uu ku dhintay saddexna waa la soo qaaday. baabuura meesha looga diray baabuurkiiyaa soo qaaday Dhuumsamareeb gobolka u keenay isbitaalkan geenay isbitaalka midaa ku dhintay labadii kalena isbitaalkii ku jirtay.
dhimashadu waa laba caruura iyo dhaawaca oo laba ah.
dhimashada laba caruura oo midna yahay midkii shal dhintana waa 14 jir waa ninka baashi garaacay midka kalena waxa waaye waa 9 jir.
haye labada dhaawaca da'dooda
labada dhaawaca isbitaalka saarna waa laba gabdho oo yaryar midna waa 4 sano midna waa 5 sano iyo bar.
deegaanka ma deegaano dagaalo horay uga dhici jireen baa hadday uga timid bambadan?
deegaanku waa deegaano dagaal horay uga dhici jireen. waxaa ku dili jiray shabaab iyo Ethiopian marna shabaab iyo alusu nool sameen.
marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaalihii haraadiga meel ay yaallo waaye haddeen meel dagaal meesha dhacay shabaab aanima ku dilay.
Cabdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilligaa la joogin dad waaweyn ay sahashay ku ciyaaridda bamka qarxay. waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kolora ka dhaceen qaraxyo kale oo caruur ay ku dhinteen.
hore waa u dhici jireen kuwaa ku dhintay kuwa meesha la keenay oo meel lila meelugu ay ku qarxeen gobolkaa la keenay iyana adeer baru ahay.
haye
marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalahaas meelaha lagu meelaha iskala isku tuuriyayaan ayaa waxyaala meel lagu tuuray. marka abartu way aragtay meeshay dhisay markay dhigtay ilmahanna laba yaryaray ahayeen midna dhaan oo keenay kadhaanka keena baasha garaacay.
haye
marka garaa marka waa ay la kacasaas ahay midna kii marka baasha shala meesha kasoo qaaday meeshii ku dhintay kii garaacana gobolka oo ku dhintay shala afartankii waayo.
dad aqoon u leh oo garan kara bahashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda muysan joogin xaafaddu markaa?
maysan joogin islaan iyo caruurkaa joogay odaguna waa ka maqnaa.
deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku hara waxyaabaha aan qarxin waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn. aaladaha qarxa hase ahaatee deegaanada qaar ee gobollada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarxin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland-ba ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baad la'aan darteed. Sidaa daraaddeed, wariyaha V O A Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray. Warbixintan ayuuna ka soo diray. Warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad waxa uu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. Dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankan ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore, waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid ah deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga waramay sida abaartu ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay. Dad iyo xoolo way saameysay abaartu. Xoolaha hadda waa aragtay. Waa kuwa geed walba hoos jooga. Waa xahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo. Waxba iskugu beerbeeray bahal dhibiito aho xayayaanka xoola cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga ee siday u nuugaysa deedna neef kolka dhiigga cadamayso ayuu baktiyaa. Haddaan maanta horena dhibto maris dhibanayn badi xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebelwaa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. Xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan. Aad buu u dhintay arigu geeluna wuu ku daba jiray imika.
Maxamed Cali waxa uu sheegay in abaarta ba'an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii uu haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
Waxa weeye bahalka waraaba la yidhaahdo si weerar xoog le ku haya. Ininka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuxuu ka didsadaa wuu ka dilaa. Kolku dhex galo kaligiina yahay dhowr bahal la soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kaleba caynteeya.
Adhijiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda Maxamed Cali uga nool yihiin sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga la faantooda aanin naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. Dhibaatada uu sheegay Maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaas oo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da'ay meela Soomaaliland ka mid ah ama roobabkii la isugu jiray waqtiyadan oo kale ee ka dii jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. Maxamed Muusan Dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka Xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya Lugahaye iyo Hargeysa.
Abaartu way foolxunta sanad in badan bay hays dad iyo dirba uubastay biyo wuu waayey baad wuu hay mahayo gurmad ilaah mooye gurmad u hayaana ma jiro.
Adigu imisa jir baa tahay?
Anigu 70.
70-kaas sanad jirtay bal iga war intii aad soo aragtay
abaarta la mid ah weli ma arag. Waa seven tan ima abaar way sabasan tahay kolka amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaa amba dadkay ku dhacdaa tii dadkii yadiirkaba haysay weeye way fool xunta aad iyo aad buu haysaa cudur bay xooluhu qabaan dadku abaar buu qabaa si walba uu fool xunta.
Maxamed Muusan Dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Geesta kale Madiina Yaasin Aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, isla markaana dultaagneyd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
Abaartu way nagu weyntahay walaa ilaa 3 sano ayna tumaysa wayna jilcis marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan daadba waad fahamsantay in cirkun biyuhu la socdaan sawma biyuhuna way nagu xun yihiin. Waa kaasoo anaga dabacaha la noogu shubo biyo bac ku jiraan adda soo gidaafad maaha wax kastaba gali maayo. Dee iminka inay aafoobayaan walaal waad garanaysaa oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta mar hadday saabacaha ugu jiraan maalinta u horeysa la shubo iminka saaka la shuba بري أكل لما عبي كرا كدافت بين قناي مركات دبتود ومحي ويلم وين دمر هذا وسخين ويا في عينهم
عنا بحمد تيجال وحي كميتاي هو يوين ككنول ديجان كعبد جدي وصد كيلومتر قياسي مجالد اللوج هيا وشرته وحاني فيه أو وشك تسدن
أبارت ديجان كواحد وسامس سي آدي وين بين وسامس oo abaar nugu weyn oo nugu laba jirsato nugu saddex jirsato weeye qolka xoolayada la isma wareystay ma hooy jilceen xooluhu way dhul dhaceen dadkuna haday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan qolka haday ilaahay in baan sugeyna aad bay noo haysa abaartu maay wax roobaho naheerin ma jirto gunnama heerin dayrinama heerin diraacinama heerin abaartii hore dadku isku soo jabay bari laga soo jabay tiiban ku taagan qolka xoolahi iyaga geeli baa la isku jiraa aadna hadaltiisada aad bay noo haysa abaartu imma ka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saara sanadkii afraad baan ugu dambaysay afar sano abaar baan kulka abaarta aad weyn baan haysa de ilaahay baan deeq bixiyo deeq ka sugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo mid daruurihiisa noo keenaba laakiin dadku deegaantu way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martay oo farabadan baan leeyahay culays badan baan nasaaran reerba reerba huway
intaasi ay noo joogto qaybti koobaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegnay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo dunyada ku yeesheen intaanu qaybta dambe ku kulmayno waa anigoo Barxad Maxamuud Kaari oo idin ku dhaafaya maana Allah.
Ciid wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf. Wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA-da. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3-aad ee wareysigan waxana uu u waramay wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Ahmed.
Garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajiso sheegtay jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamadda oo labada dhinacba isla soo gaareen markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ayay uga hadlayeen marka maxaad jeclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxaa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xor bay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaar loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye marka taa daraadeed joogitaanka aan maxkamadda jooga wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhex iman kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Faransiisa saan ku sheegayna usbuuca dhow waxaan galeynaa dacwo dhex taala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaana la fadhiyi jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexeeya Ingiriiska iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Mareykanka waxaana hor yaalla dacwo ka dhexaysa dowlada Mareykanka iyo dowlada Iran waxaana la fadhiya xaakim Ruushka waxaana hor taala dacwo ka dhexaysa dowlada Ruushka iyo dowlada Ukraine oo dacwo aad iyo aad u culus marka dacwooyinku waa wada yimaadaan laakiin xaakinka dhalashadiisa iyo dacwadu shaqo isku ma laha xaakinku waxa weeye xaakin duniyeed oo maxkamad duniyeed ka xaakin weeye ma garato
ugu dambeyntii dadku waxay badi isku qaldan labadan maxkamadood ee maxkamada dambiyada dagaalka ICC iyo maxkamadan maxkamada caalamiga ee cadaaladda adduunka ee adigu hadda madaxweynaha ka tahay marka haddii bal farqiga in yar dadka aad u sharaxi lahayd
maxkamada yadu waxa weeye maxkamada la yiraahdo maxkamada dunida waa maxkamada dunida ugu sareysa maxkamad ka sareysa ma jiro oo gadaasheed la aada waxa weeye maxkamada kala xukunta khilaafaadka dhibaatooyinka dowladaha adduunka oo dhan dhex iman kara saa daraaddeed nabadda adduunka maxkamada waxa weeye gacanta ku haysa in ay weliba ma nabadda adduunka inuu loo soo maro qaanuunka iyo cadaaladda loo soo maro oo nabad qaanuun iyo cadaalad ku dhisan adduunyada laga sameeyo marka waxa weeye maxkamad waxay leedahay awood ama jurisdiction caamna ah caalamina ah ma garatay maxkamadda ICC-du waa maxkamad maxkamadda iyaduna waxay jidhaa adigu 90 sano markii ugu horeysay maxkamadda iyada waxaa la abuuray 1922-kii League of Nations-kii wixii la oran jiray goortay jidhay kabacdi goorti League of Nations-kii ay baaba'day maxkamad cusub baa la abuuray laakiin isla noocii ah oo maxkamadda iyada hadda ah oo maxkamadda cadaaladda dowladda maxkamadda ICC-ga ama dembiyada adduunku waa maxkamad khusuusi ay shaqadeedu ku tahay dembiyada dagaalka dembiyada insaaninimada laga galo iyo dembiyada genocide-ka loo yaqaano oo xasuuqa dadka loo xasuuqayo sabab ama dhalashadooda ama diintooda etc. marka waa maxkamad dhowaan la abuuray waxay jidhaa hadda intii 17 sano ayay jidhaa waxa weeyana maxkamad ku takhasusta dadka dembiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaaninimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dembiyo khaasa in aan dembiyadaas loo dhaafine la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa uun dembiyadaas shakhsiga ah weeye iyaduna heeg bay ku taalaa laakiin waxa weeye maxkamad awooddeeda iyo jurisdictionkeedu uu yahay maxduud ama limited oo aad iyo aad u yahay oo adigu dembiyadaas uun ku shaqale
garyaqaan cabdilqawi axmed yuusuf oo ah guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICG oo u waramaya wariyaha v o eda sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka siriya maraykanka ayaa u arkaa milishiyaadka kurdiyiinta inay yihiin xulufada maraykanka laakiin turkiga ayaan sidaasi u arag una haystaa inay yihiin kuwo argagixiso haatan maraykanku waxa uu doonayaa in turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyiinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada waddan waxaana jira wadahadal ay qorsheeyeen dhinacyada nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
wadahadalka lagu wado in ay ankara ku yeeshaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxda turkiga ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid aanan waxba la isula harin sababo la xiriira muranka qotada dheer ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal xiriirka labada waddan ayaa sii naxuusayay 2 sano ee lasoo dhaafay khilaafkii ugu dambeeyey ee labadan waddan ee xulafada ah ayaa yimid kadib duulaankii ay ciidanka turkiga ku qaadeen magaalada afrin ee waqooyiga suuriya bishii aanu ka soo gudubnay dowladda maraykanka ayaa ciidamo dhigtay magaalada manbij oo 100 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada afrin ee waqooyiga suuriya ciidankan maraykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta y b g ee uu turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay dhowaan u jihaysan doonaan deegaanka munjib kadib markii ay dhammaystiraan howlgalka ay ka wadaan afrin madaxweyne erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay isaga kala dhex baxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani لكن واشنطن ايا ku adkaysanaysa in aysan jirin qorshe ay ciidankeedu uga la bixayso Mumbai taasi beddelkeedana todobaadkii hore waxa ay dawladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska military Mareykanka Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga in ay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay si kordhinayaan xaaladaha bini'aadnimo ee hore uga jiray Suuriya Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloonaa dalka Suuriya todobada sano ee uu ka socday dagaalka sukeeye. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan xoog leh ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadallada uu Ankara u tagayo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna xubinta dood gaaban iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo weliba Soomaaliya balse marka hore kusoo dhawaada wararka caalamka oo ragal celis
ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halka oo hore ugu sugnaayeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab saraakiisha dowladda ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareerey, Mubarak iyo degmada Oodheglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka ayaa weli socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhinac dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhab ah. Shir jiraa'id oo ay maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi. Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka Bariga Dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin.
kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sanjna ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waaberigii 8-dii bishan February, kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gurweg ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan.
halka warkaasi uu idinkaga imaanayo dhegeystayaal waa VOA. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa ku soo warramaysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen, iyagoo baadi doonaya nolol ka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku haystaan, iskana indhatiraya halista tahriibka badda iyo ammaan darrida ka oogan dalka Yemen. wariyaha V O A da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta IOM ee Geneva. waa kan Ibrahim Xasan Danduray.
inkastoo dagaalo ay ku og yihiin guud ahaan xaaladda ammaana ay halistahay dalkaasi Yemen, ayaa haddana Yemen waxa ay weli tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika. muhaajiriinta ayaa halis ku geliya naftooda badda si ay uga gudbaan marinka la yiraahdo Baabul Mandab oo ay u gaaraan dalkaasi Yemen, halkaasoo hadafkoodu yahay inay uga sii tallaabaan dalalka kale ee Khaliijka Carabta, iyagoo rajaynaya in shaqooyin wanaagsan ay halkaasi ka abuurtaan. hay-adda caalamiga ee arrimaha muhaajiriinta ee IOM ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankooda Afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay, iyagoo adeegsanaya shabakado dadka tahriibiya. أفين وهالي آيو إم جول ميلبان أيا وحاو شاقي إن هاوش التهريبين تددك عيت هاي قناعسي شرعي دراء أو سيبو لاليا وحانا أونتا سكودر أيا أفر دونيود أو سيد اللح بغل إيا لبو مهاجرين أو أبادن رق إيا الدمرة أي كسو هاجرين دالك إتوبيا أي نسو قارين حيبها يمن جبعيه لصورة في ميلبان وحو شاقي إن سدح دونيها كمدها أي قارين دالك سو يمن يدو أي ساريهن دمان مهاجرين تي كسفري لكن مد أفراد أي تمد إيضو قار كمد مهاجرين تيسارهيد أي مغيهين دون تاسي أفراد أيو شاق ملبن إن مركيدي وهراء أي ساريين بغل إيو تضب إيو تبن مهاجرين
Only 95 arrived. We understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore. No bodies have been recovered, but 22 remain unaccounted for.
سجاشن يشن مهاجرين وكلية أيها سوغار يمن waxaa nala sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyay laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan wax meelada lama helin laakiin 22 kamid ah 17kii saarnaa doonida afraad ayaa wali la laayahay raq iyo ruux shaqaalahan waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in afar doomood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yemen
badanku dadka Itoobiyaanka ayaa Yemen kaga soo kicay madalkaasi Djibouti Milman ayaa waxa uu sheegay VOA in shaqaalaha hay'adda IOM ee jooga Djibouti iyo Itoobiya ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarka badda iyo halista kale ee Yemen kaga horaysa laakiin nasiib darbu yiri dadkaasi badankood uma dhigan nuglaadaan digniinahaas loo sheegayo muhaajiriinta boqol ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Djibouti ayuu sheegay Milman in 10 kamid oo kaliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan
warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn waxaana soo jeedinayay Ibrahim Hassan Danduri
degistiil markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka heshiiska ayaa digaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka Cabdullaahi Xuseen baan ku horeynaya aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka
anu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto hase ahaatee waqti kasta uu yimidba munaasabadiisii iyo waqtigiisiiba ku yimid marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebti Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadki Soomaaliya iyo qaabkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax wadaagi lahaayeen marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray
aad baad u mahadsan Abdullahi dibban kugu soo laabanaya Awil Maxamed
wax la qaybsado waxa ka horeeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo badi Soomaaliyeed halkay ku dambeeydaa biyaha badda nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anigu badda isku mid aan ka nahay aragti ahaan sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedan biyaha madow ana biyaha madow waan u jeedaa marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo igu habooneyd in la yiraa halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta baddi Soomaali badda Soomaali san ogsoonahay maraakiiba taagan dal kasta ee dunida kamid ah wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi intaas oo metric tan qaado iyo markab oo ugu magac daro la dagaalanka burcadbadeed laakiin anuu aanu arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga wadanka Shiina markabka kalluumeysiga wadanka Iran markabka kalluumeysiga wadanka Oofuraan tusaale ahaan حبي سوماليا قبل كبنات درون جوجنو حبي سياسة فارة دلسي وح عقل جبين آدم كو قلان كرا حتى ما اسكت دلك السياسة ضي مزولية دله بينك كا سيد أودي دوحانو أركا إنان ساكي بط يوح لقايب شاهو أي سنجرين دلك سوماليا بط يبرن برهادين وباي
وحنسينا يا عبد الله حسين
سوليوشن بلو باهنية مر والبا قابكي وحلو قبان لها
marka waxaad u aragtaa in inta laga gaaray heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro
waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 sahbe ahaayeen waa laga shaqeeyay waxa la yiraahdo centralization dowlad dhexe awoodeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo sababtoo ah hadii la yiri wixii 24 waxa la yiraahdo neutral miles ee dawladda maamulaysa hadee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dawladda inay maamusho maamul goboleedyada hadda inta la siiyay maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaas ka ah dawladda ba under control ka dhigaysa hadii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaalada u dhow heshiiskan wuxuu keenayaa kaluumaysiga sharci darrada inuu wax ka qabto oo dawladdu ay control saarto
awil wadagaysanaysa dooda Cabdullaahi Xuseen ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un lays la garto si go'aan looga gaaro qaybsiga qeyraadka badda
aniga waxaan bad u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yiraa waxaasi ma wiila ma sawaa gabar qofkaas in la yiraa waxaa ka horadan isku qabanno in qof meesha taagan yahay ani waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo daadaco xaqiiqda yaan waqtiga maaweelinu kaluumin dadka meesha ay heshiis iyo awood qaybsi iyo qeyraad iyo shirka ismaaya ka dhaca bisha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa dadka xaqiiqda ha u sheegaano dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka diilira khayrad kaluumaysiga la qaybsaday biriyey da qaybsheene saad dambo waxay qaybsadeen aqoola kastaba qaybta u fadhida galmudu waxay u fadhida wixii ka soo aaday khayraadkii badda budlaana u fadhida badda qaybta khayraadkeeda la qayba aaway waxaan leeyahay markay aan war la isku mashquulin wax qabad ha loo gudbo hal difaaca badda
haye Cabdullaahi Xuseen
waxa weeye dawladdu waa dadaashay fadhiga qabatay fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uu san jirin ay isu keento marka taasna faa'iido ku jirta qodob kale oo waxa jira hadda aanan taaban haraaga baddeena maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kaluunka inuu yaraado khayraadkii baddeena ay aad iyo aad yani xaalad xun marayaan hadda disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah heshiiskan hadii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto haday Soomaaliya ku heshiiso daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa
waxaan siinayaa Cawil Maxamed
sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad khayraadka dalka ka soo baxay ma aha kaluun kaliya oo farabadan dawladda dhexe waxa hadda taagan qayb kamid ah khayraadka ay haysano waxa kamid ah dakhliga cashuuraha soo gala waa khayraadka dalka kamid gobolka Banaadir waxa cashuurta ka soo gudan dalka ka soo gasha ganacsatada ay qayle Kambudlan dadka Muqdisho saaka waxa ka taagan ogna Budlan ma maamulo Jubaland ma maamulo iska da meel dheere magaalada Jowhar ee 90 km noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho khayraad qaybsi ma joogno saak yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin hal raadiyo badi hal raadiyo barig hal raadiyo badi Soomaali qayb keya boobe oo harkiba u taagan ba taas war waa ka tan min nasid dadban ayaa caalamku caawo u soo gelsha marka sunku sidoo degaya badi iyo mid ka luumaysiga qaadaya ayaan joognaa waxaan idinna la heli maayo hadii aan xal loo helin marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto
waxaa dooday kala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelin
aday uma hasantahay Zainab Abukur oo inala socodsiinaysa dhageystayaal xubinta dooda gaaban markaan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfast-iga kulanka looga yaqaano dalkan Mareykanka ee magaaladan Washington hadba madaxweynaha xilka haya uu qabto ee kiisii 66 lagu qabtay toddobaadkan. Magaaladan Washington waxaa ka soo qayb galay Soomaali laga casuumay gobollada Soomaalida. Dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo waddankan magaalada Minneapolis. Hadaba barnaamijkeena qurbe ayuu Yuusuf martii ugu yahay.
Runtii aad baa uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo deegaanka waddan waxaan ka yimid waddanka dowlad la hoola la bari jiray oo dadku roobdoon jiray oo soo iman jiray oo la duceysan jiray baan ka yimid anigu. Marka wax badan buu xasuusiyay fi zaman sidii dadku ahaan jiray buu xasuusiyay dadku si isugu yimaadeen oo Alla baryeen
Mareykanka
oo dhan gobol walba waxaa ka yimid kontameeyo qof in ka badan dunidana ilaa iyo 140 qof baa ka yimid oo nooc walba leh muslim lahoo dad kale lahoo eeshiyaan lahoo cid walba leh marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ilaa kontameeyadii baa la casumay dadka intaa way iman jireen wax kalena maahe war dhibaatada adduunka taal haloo Alla baryo oo Ilaahay ha la weydiisto cafid iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanay.
Adiga aabba waxaa tahay wiilkiisa uu ku xiran yahay muddo 10 sano lagu xukumay inaad bal kulankan ka soo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aad soo hor farisato hadlaayo sidee dareenkaagu u ahaa markii aad halkaasi joogto oo maqleysay?
Waxay horta waxaad u cajaayibay ahayd daruurin marka la eego dad yoga meesha imanaya wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah tanin iska caadi aan ahaayo waliba dee iska maskiin oo qodotiya marka wax weyn baa meesha waxay meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqorri imanayaan nin yar oo anigoo kala ah dhowr gidaar xataa sooma dhaafi karo iska daa meesha inuu yimaadi marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata dowladdiisi baa haysato xiratay laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor ahaa ama madaxweyne ahaa ama haw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump marka waxa meesha marka yaalay siyaasadna ma ahayn waxna ma ahayn wax Alla baryahay oo dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin ha la baryeen dadkii Alla barigooda ka tageyna ama muslim ahaadeen ama ummad ahaadeen ha la baryeen balaan uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo siweyniiska iska daayaan oo dadka la sinnaadaan marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo Alla bari ahaabay ahayd
waa garta qolo walba ka soo qayb gashay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gidisan dad heysta marka waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirineysid sidaas ku Alla bari dabcan diima kala gidisan hadii la haysto
way horta meesha waxaa Alla bariga waday dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana marka anaga ahaanta marka laga hadlayo Ilaahay weyn baa laga hadlayaayo Ilaahay wax abuuray baa laga hadlayaayo Ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo iyadoo la ilaalinayo dadyowga kale ee diimaha kala haysta marka hadee Ilaaha weyn marka la leeyahay Raxmaanka ee qaadirka mid kale yuun baa laga wada hadlayaa marka laakiin meesha waxaa jooga muslim oo waxaa jooga buura oo waxaa jooga yahuudi oo waxaa jooga kristaan nooc walba leh oo waxaa jooga eeshiyaan nooc walba leh marka waxa meesha la isugu yimid war waa Ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino
waayahay maadaama aad tahay aabe dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dawladda ee haysata saad ii sheegtay dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinac kale rajalaha ilmo intay ugu korayaan nolol ay u socoto oo haddana shirar ka qayb galaya labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag
bartude waa iska ayaan xumo ilaahay qadartiisana waa ku dhacday laakiin waxa weeye markaad eegtid soomaali ahaan wax badan baanu ka gaabinay runtii annaga ahaan ama waalid ha ahaada ama community ahaan jaaliyad ahaan baa ahaatay waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay wiilkayga anigu Barack Obama lubid aabihii baa Kenya ka yimid anna soomaaliyan ka yimid laakiin caruurta waxaa ugu sheekeena war dhulkan waa dhul gaalo adigu ma lihid soomaali baa tahay caruurtana soomaali maaha caruurtana waa Mareykan nin walow meeshu ku dhashuu yahay waxyaabaha aanu aada uga sheekeyno waxaa kamid ah un inaanu raacno warar hasiyeliyeelin oo gaal ha iska dhigin oo dadkan ha iska dhigin oo Mareykan weligaa noqon weysa annagaaba niyadda marka horeba ka dilinaba moogta
marka hadda isdhexgalkii bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinaca doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato
mayda qofku isagoo hadda Mareykankoo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo waradoo waxaaga hay annagaaba dadka doonano annagaa dadka raadsanaba war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso laakiin dee waddankan waad leedahay ciidan kama xigtay waddanka noqo oo ka shaqeyso oo waddanka ahow ciidan kugu khasbi mayso inaad diintaadii waxaaga ka cararto haddaad adigu lafahaaga uga cararay
wiilkaaga xiran haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray inkastoon sii deyno baahina haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaaba inay nala qabsanayaan marka haddaad bal dib u yara xasuusiso waan jeclaan lahaa
Sakariya Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa 19 jir buu ahaa markii la qabanayay koox bay ahaayeen caruur ahoo halkan ku wada dhalatay inta badan oo ilaa 10 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS marka caruurta inta badan kuwa badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkiina cishka la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba marka dee markii dambe kulley dowladdii waa xanaaqday waxay tiri dadkan iska yaacayo markaa waa lasoo qabtay hadda waa xiran yahay waxyaaba kala duwan baa lagu kala xukumay isaga 10 sano lagu xukumay marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota xabsiga dowladda dhexe federaalka
ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada
ha ha may waa loo tagaayo waa u tagnaayo wax dhiba ma jiraan waa u tagnaa waa soo eegnaa waa fiican yahay ishiisu ku jiraa intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahay ba alxamdulilaahi oo dee waa ka xumaa inuu xiran yahay laakiin sidee haduu tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa
waa garta waaye ugu dambeyntii kulankaaga
waxbay dhaamaan
kulankan hadda aad tagtay waxa aad kasoo faa'iday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd
walaal waxaan kasoo faa'iday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iday waxa weeye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garanaysa Rwanda xaaskiis waxyaabaha ugu badan ee la yaab kale ee meesha ay ka sheegtay waxaa kamid a habka dadkaasi ay isu aamineen ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahay xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay baa haddana intay yimaadeen oo ismasaamaxeen oo nin walba wixii sakirtay oo nin walba uu yiri raalle ahaada cafisaanu isweydiisano iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta Afrika ugu horumarsan yahay oo dhaqaalahoodii sarada u kacay wax badan baan la yaabay dadka soomaalida ee annaga ahaan waxba aan isu haysan sababta intaanu isu horfariisanaa waran weyn oor waxaasaan kaa galaya raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaana kaa galay raallihaw waxa waxna sida dalkaasi isu galayna isumaanaan gelin marka waxyaaba aada u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ib oo noocaas oo masaamaxidda noocaas sida qur-aanka iyaga diinta ugu nafarso laakiin aanan dhig ba aanan u dhigin sadiyown annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyey haddana markay saa uga faa'iidaysteen waa waxaad cajaa'ib ah runtii aad waan ula yaabay
waa tahay anna waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirkii Washington aad uga qayb gashay barnaamijka Qurban aaday ugu warantay
aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay saad igu cadsantay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariya Yuusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dowladda Mareykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay todobaadkan kulankii 66-aad ee loogu magacdaray National Breakfast National National Prayer Breakfast-iga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gudsan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurbi igu waramay intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa zara abd ahmed ayaa in la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal gurantkii daacadeena ee caawayaan ku sii dhawaaneena markan dhinaca heesaha haddii aynu jalecno Franka Axmed Rasta yimid kamid ah heesaha oo ku luuqayaan idin soo qabanayna
si dabacsan iyo codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ayaan dhigaystayaal idinkaga tagaynaa idaacaddeenni fiidnimo idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurna dhigaystayaal inta ay ku eegtay tan iyo kulan dambe waa VOA idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
laakiin